สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสกล่าวว่าตนเป็นผู้ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจยังไม่ถอนทหารออกจากซีเรียและใช้กำลังทางอากาศโจมตีตอบโต้ซีเรียในวงจำกัดจากกรณีรัฐบาลซีเรียใช้อาวุธสารเคมีกับพลเรือนสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสยืนยันว่าการโจมตีที่ตั้งทางอาวุธเคมีของซีเรียเมื่อวันเสาร์นั้นถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเตือนซีเรียว่าอาจจะมีการโจมตีซ้ำสองหากยังไม่ยุติการใช้อาวุธเคมีกับประชาชนรวมทั้งจะมีการประกาศมาตรการลงโทษรัสเซียในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ตนปลดออกจากตำแหน่งขณะที่หนังสือซึ่งนายเจมส์โคมีเขียนเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะออกวางจำหน่ายและกำลังจะติดอันดับหนังสือขายดีที่สุดเล่มหนึ่งด้วยนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับนางบาร์บาราบุชภริยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชมีสุขภาพทรุดหนักและตัดสินใจไม่รับการรักษาในโรงพยาบาลและกลับมาพักผ่อนที่บ้านแทนวันนี้รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งรายงานวิทยาศาสตร์การค้นพบซากฟอสซิลกระดูกขากรรไกรของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ซึ่งเคยอาศัยอยู่บนโลกเมื่อราว200ล้านปีที่แล้วส่งท้ายวันนี้ทำไมชาวเมืองแอดิเลดในออสเตรเลียถึงพยายามไล่นกกระตั้วขาวหลายพันตัวในเมืองติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ในโอกาสครบรอบการเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำของฝรั่งเศส1ปีประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ BFM ของฝรั่งเศสว่าตนเป็นผู้ที่พยายามยืนยันให้ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจไม่ถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียเร็วกว่าที่ควรจะเป็นและจำกัดวงการใช้กำลังโจมตีทางอากาศต่อที่ตั้งทางด้านอาวุธเคมีของซีเรียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเมื่อ10วันที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นควรจะถอนทหารออกจากซีเรียแต่ก็กล่าวว่าตนนั้นเป็นผู้ที่พยายามทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจในเรื่องนี้ว่ามีความจำเป็นที่สหรัฐนั้นควรจะต้องคงกำลังทหารอยู่ในซีเรียเป็นระยะยาวมากกว่านั้นนอกจากนั้นผู้นำฝรั่งเศสยังกล่าวด้วยว่าตนได้บอกให้ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าใจว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ควรจะจำกัดวงของการส่งกำลังโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธต่อที่ตั้งของอาวุธเคมีในซีเรียเมื่อวันเสาร์โดยระบุว่าเดิมทีนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจะให้ขอบข่ายการโจมตีนั้นกว้างขวางมากกว่านั้นครับขณะนี้ยังไม่มีท่าทีหรือการตอบสนองใดๆจากทำเนียบขาวเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสในเรื่องนี้ครับและเมื่อวานนี้คือเมื่อวันเสาร์นะครับสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสยืนยันว่าการโจมตีสถานที่ตั้งด้านอาวุธเคมีของซีเรียเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศถึงแม้ทูตของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติจะแสดงความไม่พอใจและเรียกประชุมและขอให้มีการประชุมวาระเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติก็ตามโดยทูตของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาตินายวัสซิลีเนเบนเซียกล่าวว่ามอสโกนั้นมีความไม่พอใจในเรื่องการประสานการยิงขีปนาวุธของสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสต่อสถานที่เก็บอาวุธเคมีและสถานีศูนย์วิจัยอาวุธเคมีของซีเรียโดยทูตของรัสเซียประจำสหประชาชาติกล่าวว่ารัสเซียเรียกร้องให้มีการยุติพฤติกรรมที่ก้าวร้าวคุกคามโดยทันทีและให้มีการละเว้นจากการใช้กำลังอย่างผิดกฎหมายในอนาคตอย่างไรก็ตามตัวแทนของสหรัฐ อังกฤษและฝรั่งเศสยืนยันว่าการโจมตีที่ตั้งทางด้านอาวุธเคมีในซีเรียนี้เป็นเรื่องที่ชอบธรรมและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากการใช้อาวุธสารเคมีของรัฐบาลซีเรียต่อพลเรือนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นมนุษยธรรมนะครับในความพยายามของรัสเซียที่จะให้มีการลงมติตำหนิการกระทำของสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสในเรื่องนี้ด้วยการเสนอญัตติต่อคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาตินั้นประสบความล้มเหลวโดยมีเพียง3ประเทศในจำนวน15ประเทศสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ลงคะแนนเห็นด้วยกับมติตำหนิสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสตามที่รัสเซียเป็นผู้เสนอครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้นางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเตือนรัฐบาลซีเรียว่าสหรัฐอาจจะโจมตีด้วยขีปนาวุธซ้ำสองอีกถ้ารัฐบาลซีเรียยังไม่ยุติการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีประชาชนโดยทูตนิกกี้เฮลี่กล่าวว่าถ้าประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียยังไม่หยุดการโจมตีก็จะยังมีอยู่ต่อไปและสหรัฐจะไม่ปล่อยให้มีการใช้อาวุธสารเคมีอีกถึงแม้จะเป็นปริมาณเพียงน้อยนิดก็ตามขณะเดียวกันทูตนิกกี้เฮลี่ยังได้กล่าวกับสถานีข่าว CBS News ในวันนี้ว่าสหรัฐอาจจะใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียซึ่งสนับสนุนรัฐบาลซีเรียโดยจะมีการประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐและมุ่งเป้าไปที่บริษัทของรัสเซียซึ่งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธเคมีของรัฐบาลซีเรียครับทูตเฮลี่ยอมรับด้วยว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั้นอยู่ในจุดที่ตกต่ำครับการโจมตีด้วยขีปนาวุธ105ลูกใส่โรงงานผลิตและสถานที่เก็บอาวุธเคมีในซีเรียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เป็นการตอบโต้การที่รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดใช้อาวุธสารเคมีกับพลเรือนในเขตที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียยึดครองอยู่เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย40คนและบาดเจ็บอีกกว่า500คนเมื่อวันเสาร์สัปดาห์ก่อนหน้าครับมาในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐข่ายงานโทรทัศน์ ABC เผยแพร่บันทึกการสัมภาษณ์นายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งถูกประธานาธิบดีทรัมป์ปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วและเขาได้เขียนหนังสือชื่อ A Higher Loyalty ซึ่งเป็นหนังสือที่เปิดเผยถึงเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีในทำเนียบขาวอย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่หนังสือเล่มนี้จะออกวางจำหน่ายมีผู้สนใจสั่งซื้อแล้วหลายแสนเล่มจนมีรายงานว่าบริษัทผู้พิมพ์ต้องสั่งพิมพ์เพิ่มถึง 800,000 เล่มและจะเป็นหนังสือที่ติดอันดับหนังสือที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่งของสหรัฐด้วยหนังสือ A Higher Loyalty นี้มีกำหนดตีพิมพ์จำหน่ายในวันอังคารที่จะถึงนี้และในการเผยแพร่บันทึกการสัมภาษณ์ที่นายเจมส์โคมีให้ไว้กับสถานีโทรทัศน์ ABC ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีนายเจมส์โคมีว่าสมควรจะต้องถูกต้องโทษจำคุกจากการเปิดเผยข้อมูลลับของทางราชการและโกหกต่อรัฐสภาอเมริกันเคนเบริมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระดมทวีตโจมตีนายเจมส์โคมีรอบใหม่ในวันอาทิตย์ก่อนที่จะมีการถ่ายทอดรายการสัมภาษณ์นายโคมีทางโทรทัศน์ในสหรัฐในช่วงค่ำวันอาทิตย์นะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ของนายเจมส์โคมีที่มีชื่อว่าA Higher Loyalty ซึ่งมีกำหนดจะตีพิมพ์ในวันอังคารนี้และมียอดสั่งจองเข้ามาอย่างมากมายจนเข้าขั้นหนังสือขายดีที่สุดเล่มหนึ่งนะครับแม้จะยังไม่ตีพิมพ์ออกมาก็ตามในหนังสือดังกล่าวนายโคมีเปรียบเทียบประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียและยังเปรียบการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ว่าไม่ต่างจากไฟไหม้ป่านะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่าคำถามสำคัญในหนังสือของนายโคมีที่ถูกตำหนิอย่างมากจากนักวิจารณ์หนังสือก็คื ทำไมเขาจึงเปิดเผยข้อมูลลับของทางราชการและทำไมเขาจึงโกหกต่อรัฐสภาซึ่งสมควรถูกจำคุกนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าการที่ทรัมป์กล่าวหานายโคมีว่าโกหกต่อรัฐสภานั้นหมายถึงตอนที่นายโคมีขึ้นให้การต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐใช่หรือไม่และข้อมูลลับของทางราชการที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นบันทึกที่นายโคมีเขียนเอาไว้เกี่ยวกับการประชุมแบบส่วนตัวระหว่างนายโคมีกับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่เอกสารลับของรัฐบาลสหรัฐอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตด้วยว่าตนไม่เคยขอให้นายเจมส์โคมีจงรักภักดีกับตนและตนแทบไม่รู้จักคนผู้นี้ผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าบันทึกของนายโคมีนั้นเป็นแค่เรื่องโกหกเหมือนกับคำโกหกอีกหลายเรื่องของเขาและว่านายเจมส์โคมีจะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้อำนวยการ FBI ที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังโจมตีด้วยว่าก่อนวันเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2016นายเจมส์โคมีได้ตัดสินใจให้การว่านางเฮลลี่คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นไม่มีความผิดในกรณีใช้อีเมลส่วนตัวเพื่อติดต่อข้อมูลลับของรัฐบาลสหรัฐในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับซึ่งทรัมป์บอกว่าเป็นเพราะนายโคมีมองว่านางคลินตันกำลังมีคะแนนนำในโพลสำรวจในขณะนั้นและคิดว่านางคลินตันจะชนะการเลือกตั้งซึ่งก็จะทำให้ตัวนายโคมีเองได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI ต่อไปนั่นเองนะครับในหนังสือ A Higher Loyalty นายเจมส์โคมีระบุว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันนั้นเป็นคนไร้จรรยาบรรณไม่จริงใจและไม่เคารพในคุณค่าของสถาบันและว่าความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตั้งอยู่บนแรงขับด้วยอีโก้ของเขาเองและความภักดีส่วนบุคคลนายโคมียังบอกด้วยว่าทรัมป์เป็นกังวลอย่างมากต่อข้อกล่าวหาเมื่อปีค.ศ.2013ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ที่ว่าเขาจับจ้องมองหญิงโสเภณีปัสสาวะลงบนเตียงนอนในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกและขอให้นายโคมีสอบสวนเรื่องนี้เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่เป็นความจริงเจมส์โคมีมีกำหนดเดินทางทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มใหม่เริ่มต้นตั้งแต่การให้สัมภาษณ์ในรายการของ ABC News ในค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยนายโคมีได้เขียนใน Twitter เพื่อตอบโต้ทวีตของทรัมป์ในวันอาทิตย์ว่าหนังสือของตนนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำที่มีศีลธรรมซึ่งรวบรวมเรื่องราวจากประสบการณ์ในชีวิตและการทำงานภายใต้ประธานาธิบดีสหรัฐ3คนด้วยกันซึ่ง2คนในนั้นช่วยปลูกฝังคุณค่าของความเป็นผู้นำที่ดีให้กับตนแต่อีกหนึ่งคนนั้นกลับตรงกันข้ามนะครับซึ่งตนหวังว่าผู้อ่านจะสามารถมองเห็นประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐไปทางด้านเอเชียนะครับสื่อของทางการจีนรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนเป็นเจ้าภาพต้อนรับเจ้าหน้าที่ด้านการทูตระดับสูงของจีนที่กรุงเปียงยางเมื่อวันเสาร์หลังจากที่นายคิมจองอึนเพิ่งจะกลับจากการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วและเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดทางการทูตระหว่างประเทศพันธมิตรทั้งสองหลังการเยือนจีนของผู้นำคิมจองอึนครับนายคิมจองอึนมีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีมูแจอินของเกาหลีใต้ในวันที่27เมษายนนี้และคาดว่าจะพบหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปีนี้ครับไปทางด้านเมียนมานะครับเมื่อวันเสาร์รัฐบาลเมียนมาแถลงว่าไม่ได้มีการส่งตัวผู้ลี้ภัยมุสลิมโรฮิงญาจากบังคลาเทศกลับประเทศแล้วรวมทั้งสิ้น5คนนะครับหรือครอบครัวแรกอย่างไรก็ตามกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวว่าการส่งตัวกลับผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงญารุ่นแรกนี้ถึงแม้จะมีจำนวนเพียง5คนแต่เป็นเพียงการสร้างภาพหรือประชาสัมพันธ์เนื่องจากสภาพการด้านความมั่นคงปลอดภัยในรัฐยะไข่ของเมียนมาขณะนี้ยังไม่พร้อมที่จะรับชาวมุสลิมโรฮิงญาเหล่านี้กลับประเทศ คำแถลงของรัฐบาลเมียนมาระบุว่าครอบครัวซึ่งมีสมาชิกรวม5คนของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจานี้เสร็จสิ้นกระบวนการส่งตัวกลับและอาศัยเป็นการชั่วคราวอยู่กับญาติที่เมืองเมียงดาวที่อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างเมียนมากับบังคลาเทศขณะนี้คาดว่ามีผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงจาลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศถึงราว 700,000 คนด้วยกันในสหรัฐเองนะครับวันนี้มีรายงานว่านางบาร์บาราบุชภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชของสหรัฐนั้นกำลังมีสุขภาพสุดหนักและตัดสินใจเลิกรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและกลับมาพักผ่อนเพื่อความสะดวกสบายที่บ้านแทนสำนักงานของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชแถลงในวันนี้ว่านางบาร์บาราบุชวัย92ปีตัดสินใจเรื่องนี้หลังจากหารือกับบรรดาแพทย์ของเธอและสมาชิกในครอบครัวแล้วไม่มีรายละเอียดนะครับว่าเธอป่วยเป็นอะไรหรือรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใดมาก่อนแต่ CNN รายงานว่านางบาร์บาราบุชวัย92ปีขณะนี้ป่วยเป็นโรคปอดอุดตันเรื้อรังหรือ COPD รวมทั้งมีปัญหาหัวใจล้มเหลวไม่สามารถสูบฉีดโลหิตได้เต็มที่ด้วยก่อนหน้านี้นางบาร์บาราบุชเคยมีปัญหาสุขภาพหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์หลอดลมอักเสบและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนางบาร์บาราบุชเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชและเป็นมารดาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชประธานาธิบดีคนที่43ของสหรัฐรวมทั้งเป็นมารดาของนายเจฟ บุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาด้วยเช่นกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 24,360 Nasdaq ที่ 7,107 และ Standard & Poor's ที่ 2,656 จุดครับต่อไปคุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่ฟิลิปปินส์นะคะทางการที่นั่นประกาศว่าจะสอบสวน Facebook กรณีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวฟิลิปปินส์มากกว่า1ล้านคนถูกบริษัทที่ปรึกษาด้านการเมือง Cambridge Analytica ในอังกฤษแอบนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมค่ะคณะกรรมการเพื่อความเป็นส่วนตัวแห่งชาติฟิลิปปินส์หรือ NPC ชี้ว่าได้ส่งจดหมายไปยังนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook แล้วเพื่อขอให้ Facebook มอบเอกสารจำนวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิดนี้ให้แก่ทางคณะกรรมการเพื่อระบุถึงขอบเขตของปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบค่ะทางโฆษกของ Facebook กล่าวกับ Reuters นะคะว่าทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และอยู่ระหว่างการติดต่อกับทางคณะกรรมการ NPC ของฟิลิปปินส์อยู่ในขณะนี้ค่ะระหว่างการให้การกับรัฐสภาสหรัฐที่กินเวลา10ชั่วโมงนายซักเคอร์เบิร์กได้กล่าวขอโทษต่อการแอบนำข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ไปใช้โดยบริษัท Cambridge Analytica ค่ะไปต่อกันที่ซิดนีย์นะคะทางการของ Northern Territory ในออสเตรเลียกล่าวว่าได้รับการติดต่อจากบริษัทจีนเกือบ50แห่งที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อเริ่มทำฟาร์มเลี้ยงหลาค่ะในจีนนะคะความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากลาโดยเฉพาะเจลาตินจากหนังลากำลังเพิ่มขึ้นในจีนค่ะในขณะที่การผลิตลดลงทั่วโลกทางการของ Northern Territory ออสเตรเลียได้ซื้อฝูงลาป่าฝูงเล็กๆฝูงหนึ่งเพื่อเลี้ยงในสถานีวิจัยใกล้ๆกับเมืองแคทเธอรีนในชนบทห่างไกลค่ะและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีคณะตัวแทนนักธุรกิจจากจีนเดินทางไปเยี่ยมที่สถานีวิจัยนี้และมีบริษัทจีน50แห่งได้แสดงความสนใจที่จะซื้อที่ดินในเขตชนบทของออสเตรเลียเพื่อตั้งฟาร์มเลี้ยงลาค่ะประมาณนะคะว่ามีลาป่าใน Northern Territory ของออสเตรเลียมากถึง 60,000 ตัวลาถูกนำเข้าจากแอฟริกาเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะคะเพื่อใช้บรรทุกสินค้าและถูกปล่อยไปอยู่ตามธรรมชาติเมื่อหมดความจำเป็นลงค่ะออสเตรเลียถือว่าลาเป็นปัญหาแก่เกษตรกรและแย่งอาหารและน้ำกับปศุสัตว์ของออสเตรเลียแต่ว่ามาตอนนี้ทางการเชื่อว่าลาอาจจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะไปต่อกันที่ประเทศแคเมรูนนะคะฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่นั่นยังเดินหน้าการสอบสวนต่อไปนะคะหลังจากยึดเกล็ดตัวนิ่มได้เกือบ 1,000 กิโลกรัมและงาช้างอีกหลายร้อยชิ้นที่แอบซ่อนเอาไว้ในตู้บรรทุกสินค้าเตรียมจะส่งไปยังจีนจากสนามบินนานาชาติที่เมืองดัวลาค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าชิ้นส่วนสัตว์ป่าผิดกฎหมายเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด แคเมรูนยังมีปัญหาการลักลอบล่าช้างและตัวนิ่มอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะคะประเทศนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการลักลอบค้าสัตว์ป่าในระดับภูมิภาคอีกด้วยผู้สื่อข่าว VOA ที่นั่นรายงานนะคะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาแคเมรูนได้ยึดและทำลายเกล็ดตัวนิ่มปริมาณมากซึ่งยึดได้ถึง2ครั้งระหว่างเตรียมขนส่งไปยังประเทศเอเชียหลายชาติยังอยู่กันที่เรื่องของสัตว์ป่านะคะผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่าเด็กและสัตว์เป็นของคู่กันตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าความรักของเด็กที่มีต่อสัตว์อาจจะพรางตาทำให้เด็กและคนทั่วไปไม่เข้าใจว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากแค่ไหนค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร PLOS Biology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและได้ร่างรายชื่อสัตว์ป่าที่คนชอบมากที่สุดในโลก10ชนิดด้วยกันตั้งแต่เสือสิงโตช้างยีราฟเสือดาวมีแพนด้าเสือชีต้าหมีโพล่าหมาป่าสีเทาและลิงกอริลลาค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าการพบเห็นสัตว์เหล่านี้ทั่วไปในรูปของการ์ตูนในภาพยนตร์และของเล่นทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าสัตว์เหล่านี้ในธรรมชาติไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะการศึกษานี้ยังได้ยกตัวอย่างยีราฟที่ชื่อโซฟีซึ่งเป็นของเล่นในฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมโดยบอกว่าบริษัทของเล่นได้ขายยีราฟโซฟีไปถึง 800,000 ตัวในปีพ.ศ. 2553ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรยีราฟจริงๆในธรรมชาติทั่วทวีปแอฟริกาถึง8เท่าตัวทีเดียวค่ะผู้ร่างรายงานผลการวิจัยเสนอแนะนะคะว่าบริษัทของเล่นและใครก็ตามที่ใช้สัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นเครื่องหมายการค้าควรบริจาคเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อช่วยในงานอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นนะคะวิศวกรชาวญี่ปุ่นได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ยักษ์ที่ขับเคลื่อนได้โดยเรียนแบบหุ่นยนต์จากหนังชุดกันตั้มซีรีส์มาซากินางูโมะวิศวกรชาวญี่ปุ่นบอกกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะว่าตอนเป็นเด็กเขาฝันเสมอว่าจะได้เข้าไปนั่งภายในหุ่นยนต์ต่างๆจากหนังชุดกันตั้มซีรีส์ค่ะวิศวกรคนนี้อายุ44ปีนะคะเขาได้ทำฝันให้เป็นจริงด้วยการสร้างหุ่นยนต์สูง8เมตรครึ่งหนัก7ตันเป็นหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าโมโนโนฟูค่ะหุ่นยนต์สองขาตัวนี้นะคะมีห้องคนขับอยู่บริเวณลำตัวเพื่อให้คนขับควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์และมีหน้าจอให้ดูแขนหุ่นยนต์ข้างหนึ่งติดอาวุธนะคะและสามารถยิงลูกบอลฟองน้ำได้ที่ความเร็ว134กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้สร้างโดยบริษัทซากากิบารากิไกซึ่งเป็นบริษัทที่นางูโมะทำงานอยู่และเป็นบริษัทที่ปกติจะออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์ทางการเกษตรค่ะนางูโมะกล่าวนะคะว่าเขาเชื่อว่าหุ่นยนต์จะสามารถทำเงินได้ด้วยการให้คนเช่าขับรายชั่วโมงค่ะและทางบริษัทวางแผนที่จะคิดค่าเช่าขับชั่วโมงละ930ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 30,000 บาทค่ะแต่ว่าลูกค้าจะต้องขับหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่ภายในพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเท่านั้นนะคะเพราะหุ่นยนต์ยักษ์โมโนโนฟูมีขนาดใหญ่มากเกินไปจนไม่สามารถออกจากประตูรั้วของสำนักงานได้ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจเช้านี้นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเวียนนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเตือนว่าขณะนี้แม่น้ำลำคลองทั่วโลกเต็มไปด้วยมลพิษจากสารเคมีที่มาจากผลิตภัณฑ์ยาทั้งจากยาที่แพทย์สั่งและยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและว่าหากยังไม่มีการดำเนินการใดๆปัญหาดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นถึง 65% ในอีก30ปีต่อจากนี้สารเคมีจากยาที่พบได้ในแหล่งน้ำได้แก่ยาแก้ปวดยาต้านฮอร์โมนยาลดอาการซึมเศร้าและยาแก้แพ้และส่วนใหญ่แล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำพร้อมสิ่งปฏิกูลของมนุษย์และสัตว์ครับสารเคมีจากยาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศในสัตว์จำพวกปลาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอื่นๆยาแก้อักเสบชนิดหนึ่งทำให้นกแร้งในอินเดียเกือบจะสูญพันธุ์ด้วยนักวิทยาศาสตร์ของสหประชาชาติกล่าวว่าสารเคมีในสิ่งแวดล้อมทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวยังไม่พอในการรับมือกับปัญหานี้แต่เราควรจะลดการพึ่งพาการใช้ยาลงด้วยครับอีกด้านหนึ่งครับนักวิทยาศาสตร์อังกฤษเปิดเผยการค้นพบซากฟอสซิลกระดูกขากรรไกรของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่บนโลกเมื่อราว200ล้านปีที่แล้วและเชื่อว่าจะเป็นฟอสซิลสัตว์ทะเลใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการพบมาคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
บทความจากวารสารวิทยาศาสตร์ Plus One รายงานการค้นพบฟอสซิลดึกดำบรรพ์ชิ้นล่าสุดที่เมืองลิวสต็อกบริเวณชายฝั่งของทะเลสาบซอมเมอร์เซตของอังกฤษโดยนักล่าฟอสซิลนายพอลเดลาเซลเมื่อ2ปีที่แล้วโดยเป็นชิ้นส่วนฟอสซิล5ชิ้นด้วยกันค่ะนายดีโลแม็กซ์ นักบรรพชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เปิดเผยว่าเมื่อประกอบฟอสซิลทั้ง5ชิ้นรวมกันและได้ตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าซากฟอสซิลที่พบนี้คือส่วนขากรรไกรล่างของแชสตาสอริดหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลในตระกูลอิคทิโอซอร์ค่ะทั้งนี้ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ยังบอกได้ว่าจากการประเมินขนาดของฟอสซิลทำให้เชื่อว่าสัตว์ทะเลโบราณที่ค้นพบล่าสุดนี้จะมีขนาดใหญ่ถึง 20-26 เมตรทีเดียวนายโลแม็กซ์ยังบอกเลยว่านี่ถือเป็นฟอสซิลส่วนขากรรไกรของอิคทิโอซอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมาค่ะเพราะมีขนาดใหญ่กว่าฟอสซิลที่ถูกพบในบริติชโคลัมเบียของแคนาดาเมื่อ14ปีที่แล้วซึ่งเป็นของโชนิซอรัสสัตว์ในตระกูลเดียวกันถึง125และนี่จะเป็นสัตว์ใต้ทะเลที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากวานสีน้ำเงินที่ยังครองแชมป์สัตว์ใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่สูญพันธุ์ในตอนนี้ค่ะสัตว์ทะเลโบราณตระกูลอิคทิโอซอร์แหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรในช่วงปลายยุคไทรแอสิกตั้งแต่250ล้านปีถึง90ล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นที่ไดโนเสาร์ได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงชีพด้วยการกินสัตว์ทะเลจำพวกปลาและหมึกน้อยใหญ่และสัตว์โบราณเหล่านี้เริ่มสูญพันธุ์ไปราว30ล้านปีก่อนที่ไดโนเสาร์จะเริ่มสูญพันธุ์ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสุดท้ายวันนี้ครับทำไมผู้คนที่เมืองแอดิเลดในออสเตรเลียใช้ประทัดและโดรนขับไล่นกกระตั้วขาวหลายพันตัวที่เข้าไปอาศัยในเมืองคุณทักษณาขายแก้วรายถ่ายทอดรายงานของฟิลเมอร์เซอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นกโคเรลล่าเป็นนกกระตั้วขาวชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในตระกูลของนกแก้วและเป็นนกขนาดเล็กค่ะและในเมืองแอดิเลดในรัฐออสเตรเลียใต้มีฝูงนกกระตั้วขาวฝูงใหญ่ที่สร้างความเสียหายแก่ไฟถนนกินใบไม้จนโกรนและขับถ่ายลงบนอาคารบ้านเรือนค่ะหน่วยงานราชการท้องถิ่นในเมืองนี้ได้หันไปใช้นกล่าเหยื่อเพื่อคอยขับไล่นกกระตั้วขาวออกจากเมืองร่วมกับการใช้โดรนและประทัดทางการของเมืองได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสียงที่ดังและแสงในการขับไล่นกค่ะแต่ว่ามาถึงตอนนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดเกลนโดเฮอร์ตี้นายกเทศมนตรีของเขตเพลย์ฟอร์ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอะดิเลดกล่าวนะคะว่านกกระตั้วขาวเหล่านี้สร้างความรำคาญให้แก่ชาวเมืองเป็นอย่างมากค่ะ
It can be a bit daunting when you're having a nice quiet time out the back cooking a barbie and next thing you know you see the flight of the birds
เขากล่าวว่าน่ารำคาญแค่ไหนหากคุณกำลังย่างบาร์บีคิวอยู่หลังบ้านในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่จู่ๆก็มีฝูงนกฝูงใหญ่บินมาส่งเสียงดังเขากล่าวว่ามีการใช้นกเหยี่ยวล่าเหยื่อช่วยไล่นกกระตั้วขาวมีการใช้โดรนร่วมกับประทัดและอุปกรณ์ไล่นกอื่นๆค่ะบรรดาเจ้าหน้าที่ราชการท้องถิ่นชี้นะคะว่าสภาพอากาศที่อุ่นและอาหารที่มีอยู่มากมายเป็นสาเหตุให้นกเหล่านี้บินลงมาทางใต้ของประเทศเป็นจำนวนมากกว่าปกติค่ะประชาชนในพื้นที่กำลังเร่งเร้าให้รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐออสเตรเลียใต้ออกมาดำเนินการแก้ปัญหานี้มากกว่าที่ทำอยู่เพื่อควบคุมประชากรนกกระตั้วขาวมีความกังวลกันนะคะว่าฝูงนกจะขยายใหญ่มากขึ้นไปอีกและจะสร้างปัญหากินพื้นที่กว้างกว่าเดิมทั่วเมืองแอดิเลดค่ะและในเมืองเมลเบิร์นก็มีปัญหาเดียวกันนี้นะคะที่นกกระตั้วขาวฝูงใหญ่หลายฝูงกำลังสร้างปัญหาและความรำคาญใจแก่ประชาชนค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการจัดการที่ผิดพลาดของคณะผู้บริหารระดับรัฐชุดก่อนๆในการลดประชากรนกกระตั้วขาวที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1980น่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหานี้ในปัจจุบันค่ะในตอนนั้นนะคะทางการออกใบอนุญาตให้คนจับนกกระตั้วขาวแล้วขายในราคาถูกให้คนนำไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนกพันธุ์นี้ไม่ชอบถูกขังในกรงและจะส่งเสียงดังน่ารำคาญเมื่ออยู่ในกรงค่ะทำให้เชื่อว่ามีคนนำนกกระตั้วขาวที่เลี้ยงไว้จำนวนมากไปปล่อยสู่ธรรมชาติค่ะทำให้มีการแพร่จำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วนกกระตั้วขาวเป็นนกที่มีความฉลาดมากค่ะและสามารถเสาะหาแหล่งอาหารใหม่ๆได้ตลอดเวลาแต่ยังไม่รู้กันแน่ชัดนะคะว่านกแก้วพันนี้มีลักษณะการอพยพย้ายถิ่นอย่างไรค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของการพยายามขับไล่นกกระตั้วขาวของชาวเมืองอะดิเลดในออสเตรเลียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับVoice of America, Washington.